vist abivääne sõna, kes on siis Kunstiakadeemia kunstiteaduse doktorant ja kõneb meile siis Jüri Eelvesti peategelase paranoia kui sümptom profanatsiooni võimatusest.
Aitäh Svenile, nagu ikka vist esimese kõneväena siis sellised kõnevaid eksperimentaalseid momente tegi. Ja noh, tõepoolest on huvitav rääkida Jüri Eelvestist, sest eriti kuna Sven siin ka välja tõi, et ei ole 10 aastat temast juttu olnud. Ja kuna minu kunagine bakalaureuse ja magistritöö otsapidi olid Jüri Eelvestiga seotud, siis aga ka nende nagu kaitsmisest on nüüd juba mõni aasta möödas. Aga endiselt on ka sikka tunne, et see Jüri Eelvest on vähemalt minuga kuidagi kaasas käinud ja kui see konverents välja kuulutati, siis tundus, et väga meeldiv oleks sellest osa võtta ja võib-olla mõned asjad siis uuesti läbi mõelda. Ja valmistades siis ette seda ettekandeks, käisin eile veel Tallinna raamatukogudes otsimas Jüri Eelvesti tekste ja kummalisel viisil avastasin, et päris paljud tema tekstid on jõudnud siis ülikoolide ja arhiivide keskkondadesse, kuigi noh, näiteks Tallinna linnaraamatukogus on Eelvesti päris hästi saadaval. Ja osalt nagu tundubki mulle, et Eelvesti puhul on huvitav võib-olla see aspekt, et teda võib-olla ei peagi raamatukogust kogudes olema, sest siis, kui me oleme ligipääs kõikidele teistele raamatutele, siis me just Eelvesti lugema ei peaks. Ja kui ühtegi raamatut meil käepärast ei ole, siis tegelikult see Eelvesti mingisugune lühike tekst või õhuke vihik võib asendada näiteks Tallinna keskraamatukogu. Et osalt sihuke huvitav nagu binaarsus. Ja ka see konverentsi siis uus pealkiri, mis selle sai, öelda kõike ja igal viisil tundub aktuaalne, sest ka tegelikult Eelvesti kontekstis. Tõepoolest öelda kõike igal viisil, tegutseda, luua uusi sõnu, liikuda nende sõnadega kuhugi edasi, sest mine tea, äkki mingisugused asjad lähevad lõpuks täppi. Ehk et kui Jüri Eelvesti lugeda, siis mulle tundub, et tema puhul tal puudub just kui tekstidel alguse lõpp. Tema tekstides võib sisenda igal hetkel, ükskõik millisest otsast, ükskõik milliste eelteadmistega. Tema loomingut on võimalik mõne päevaga või usin olla läbi lugeda. Aru saada, millise kirjanikuga on tegu, milliseid teemasid, motiive, stiilida järgib, aga siiski jääb üsna palju arusaamatuks ja lahtiseks, mis see siis ikkagi on, millest ta kirjutab. Aga samas mulle tundub, et olulgi, et nüüd 10 aastat on temast kirjutamisest võib-olla möödas, et tegelikult ta ei ole kuhugi ära kadunud, vaid see potentsiaal seal on ikkagi päris suur, mida sealt on võimalik kõike veel välja lugeda. Ja võib-olla huvitav on ka see, mida tahaks mainida, et ka see retseptsioon, mis alati Jüri Eelvesti kohta on käinud, muudab just kui kriitikud tihti lugu erakordselt eneseteadlikeks. Mulle vahel isegi tundub, et see on selline pihtimuslik kirjanduskriitika, kus siis kriitikud näitavad oma tõelist sellist laiali valgumist ja nõutust mingil määral. Ja tegelikult ka see tüüde nüüdiskultuurist esimene number, mis siis puudutas Jüri Eelvesti ja mis kandis kälgida spiraali lagunemine Jüri Eelvesti maailm, et ka seal siis selle kogumiku eessõnas Vida Sarapik toob välja, et ühest küljest saab selle Jüri Eelvesti retseptsiooni kohta öelda, et seda saadab sihuke tekstide tegelaste eksistentsiaalne puhtumuse paine ja teisest küljest siis ka selline tõlgenduslik nõutus, mis käib kaasas eelvesti kriitikute või mõtestajate või tõlgendajatega. Aga minu ettekanne siis pakub ühe lahenduse või ühe viisi veel juurde, kuidas ja millises kontekstis eelvesti võiks käsitleda. Ja see on väga nagu siuke, need on esialgselt siuksed ääremärkused, aga noh, mine tea, võibolla midagi läheb täppi, kui tõesti sinna üritada öelda kõike ja igal viisil. Ehk siis, kui pakkuda kolm sellist viisi eelvesti tekstidele lähenemiseks, siis võib välja tuua narratiivse, psühhanalüütilise ja mida mina siis üritan omalt poolt veel kuidagi kaardistada või õhku visata, on selline kapitalismi kriitiline motiiv vähemalt, et mitte teda pajutada siis kuhugi täiesti nagu eraldi seisvasse nagu välja, aga siiski mulle on tihti lugu tundunud, et seal on mingid sellised sellele viitavad aspektid kenasti olemas. Ehk et kui kõigepealt alustada sellest narratiivsest, siis seda võiks kokku võtta niimoodi, et see puudutab seda, kuidas eelvesti tekstid on kokku pandud ja hõlmab siis erinevaid analüüse, väiteid, arutelusid, kuidas siis kirjanik neid tekste lõi, millised meetodid ta selleks kasutas ja nii edasi. Selleks, et seda kuidagi hakata nagu otsast pihta, siis otsin välja uuesti selle Kajar Pruuli artikli ebakindluse kiituseks, kus ta siis kirjeldab seda, et eelvesti juttude peategelane alati keegi, kes on paigas tahti, tema tegevust motiveerivad elementaarsed ihad, nälg, kiim, rahapuudus, soov pälvida kellegi heaks kiitu või lihtsalt head hinnad. Aga need soovid kogu aeg luhtuvad ja muutuvad tekski väga, väga keeruliseks. Tihti lugu ta seisab mingi teksti ees või teate ees, mida tuleb siis tal endal luua või lugeda või sellest aru saada. Aga see kõik lõpeb teataval määral nagu luhtumisega. Siit saab tegelikult juba aimu sellest, et eelvesti tekstid sisaldavad endas uusi tekste, erinevaid tekste, tekste, mis on pärast küljes siis Jüri Eelvesti enda loodud või ka tegelikult tema loomingus on ka tekste, mis on kuskilt mujalt võetud, väga selline intertekstuaalne. Aga samas seda tegelast ise loomustab ka mingisugune selline teatud määral soov edasi liikuda, mingisugune nukker iroonia. See tegelikult ei visata seda kõike nagu nurka, vaid liigutakse just kui mingist impulsist lähtuvalt edasi. Olgugi, et see eesmärk, mis sellele tegelasele antud, ei jõua kunagi lõpule, vaid tegelane satub kuugi mujale, kuhu ta esialgu ei olnud plaanis üldse liikuda. Kajal Pruul pakub ka koondkuju eelvesti juttudele välja, kes siis on kirjutatud lühijuttu nimega Rääkiv inimene ja keda siis saab defineerida või kirjeldada kui sellist tekstitraditsiooni või läänemeisi tekstitraditsiooni sanitari, kes siis põimib kokku juhuslikult leitud tekste, mida keegi teile just kui ei soovi sellel tegelaselt neid tekste ära osta ja põimib neid väga sellisteks funksionaalseteks tekstideks, lahendusteks, suurteks sellisteks kaitsekõnedeks, mis tõesti peavad selles fiktsionaalses maailmas looma teatud määral korda või pakkuma siis probleemidele lahendust. Ühte siis on kuidagi väga teemonlik alati Jüri Eelvestil seda sama sanitari Federiku saadab seal tegelane Leo Ziiver, kes siis seostub luulijärgi Lutsiferiga ja see on väga selline teemallik selline suhe neil. Aga selline tekstide rohkus, nende paisutamine, intertekstuaalsus ja tekstide teatud määral selline mitte hierarhilisus, kus siis tõesti kõrvuti on nii kommunistliku partei põhimõtteliselt manifest või mingid Stalini kirjutused või siis lihtsalt seksuaalhügieeni käsikirjad. Et need põhimõtteliselt on kõik sellised ühetasandelised teksti osad. Siis üks viis, mida on eelesti puhul rakendatud, on psühhanalüütiline, mis siis on seotud eeskelt Jaanus Adamsoniga ja tema lähenemisega eelvesti loomingule, kus ta siis oma juba rohkem kui 10 aastat tagasi kaitstud magistritöös kirjeldab eelvesti sellist efekti. Ja see juures ta rõhutas seda, et eelvesti tõlgendamise puhul ei tuleks otsida seal selliseid freudistlikke sümboleid, mingeid märke, vaid lugeda neid kui midagi, mis panevad selle lugeja enda nagu kuidagi tööle. Ehk kui intertekstu sellise narratiivse lähenemise puhul on küsimus alla, et kuidas need tekstid on kokku pandud, siis psühhanalüütilise puhul see, et mida need tekstid meiega teevad või meiega ette võtavad. Ja mõneti see ongi juba hästi selline pihtiduslik lähenemine kirjandusteooriale või kirjanduskriitikale, kus siis see tekst mõjutab juba seda lugejat samamoodi või seda kriitikut samamoodi, nii nagu tekstid eelvesti enda tekstides mõjutavad siis neid tegelasi. Ehk et tegu on sellise metanarratiivse olemusega, mis siis seda autoreflektiivsust just kui nagu käivitab. Ja seda siis ta kirjeldab selles oma magistritöös ja arutab seda koos Alari Lindroosiga, mis on siis sinna magistritöösse kätketud selline vestus. Ja samal ajal ta viitab sellisele hästi kultuslikuks tollal saanud sellisele viitele, mis siis on seotud eelvesti veriselambi tekstiga, kus üks seal kirjeldatud tegelastest ütleb, et vastupandamatu soov interpreteerida ja veel kord interpreteerida, kuni näiliselt vastuolused tekstid lihtsalt saavad üksteisega vastavusse viidud. Mis siis on selline paranoiline tegevus Adamsoni järgi ja viivad siis eelvesti tekstide tõlgendajad samamoodi sellisesse interpretatiivsesse paranoiasse. Üritan kiiresti teha. Ja siis on selline kapitalismi kriitiline või mingisugused motiivid, mis sinna eelvesti tekstidesse on veel kätketud ja mida ma ise vähemalt ei ole nagu märganud, et keegi oleks seda kuidagi eraldi välja toonud või rõhutanud. Ehk et siin võib olla see küsimus ei ole enam mitte selles, et mida see tekst meiega teeb või kuidas see tekst on kokku pandud, vaid mis võiks olla nagu selle kõige nagu selline nagu põhjus või midagi sellist. Aga jälle, mitte siis üritades naotleda kuidagi ammendavat seletust eelvesti loomingule, sest ilmselgelt seda teha ei ole võimalik. Aga minu selline hypotees või motiiv, mis mind on paelunud, on see, et lisaks sellisele narratiivsusele või intertekstuaalsusele, tekstilisusele, paranoiale, erinevatele tegelastele, raamjutustustele ja nii edasi, on Eelvesti maailm ka väga selline kaasaegne ühiskond. Ta on kindlasti nagu omas ajas kirjutaja, kes siis on võtnud nagu selliseid teemasid ka ümbritsevast ühiskonnast, mis siis ongi paljuski seotud sellise ülemineku perioodiga või ülemineku ajaga, mida siis Bruul ka omalt poolt välja toob, et see maailm on ühest küljest kohutavalt vana, moodsuse eelne, maailm, kus on selline müstiline arusaam kirjasõna ja tegelikkuse vahekorrast, kus nad on omavahel väga tugevalt seotud, kattuvad, ja teisest küljest siis ära tuntavalt uus, kus siis on teemadeks või tegelasteks erinevad reklaamibüroodes tegutsevad kirjutajad, näiteks siis tekstides Honolulu või ka Elli Lend, kus siis neist viimases näiteks peategelane annab nõu, kus peategelasse antakse nõu, et räägi, mis pähe tuleb, ära hooli, kas sus keegi aru saab või mitte, peasi usu, et sa ise endast aru saad. Mida siis kirjanik, keda seal jutus siis kirjeldatakse Eelvesti poolt, järeldab, et kui oletada, et reklaam on kunst, siis kirjutatud reklaam on tõenäoliselt kirjandus, mis omalt poolt kuidagi iroonilisel viisil minu mõelest kirjeldab päris hästi sellist ajastu tundlikust või kesksust Eelvesti loomingus. Omalt poolt vihjab sellele ka Epp Annus, kelle artikkel on samamoodi selles etüüde nüüdiskultuuri numbris olemas, kus ta nagu arendab seda mõtet võib-olla veidi teistsuguses suunas edasi, aga mille artikli lõpus ta kirjutab, viidata siis uuesti sellele juba Adamsoni enda poolt mainitud Verise lambi tekstile, öeldes siis, et sõna ja maailma lahknemine osutab, et maailm osutab maailma liikumisele algsest jumalikust terviklikkusest üha kaugemale. Kuulake meelvesti, pat, mille eest Aadam oma naisega aiast välja kihutati, olnud mitte õuna söömine kui selline, vaid puust ehk jumalikust antusest osa ehk õuna eraldamine. Jumala loodu on täiuslik tervik, ühtne inimeste patuste maailm, aga tükkideks jagatud. Ja läheb siis veel tegelikult edasi. Me teeme vahet eestlasel ja venelasel, ladina ja kreeka keelel, elu ja surmal, õnnel ja õnnetusel, seksil ja armastusel, vihal ja hullusel, vihal ja hellusel, suudlusel ja löögil, sigatsemisel ja koerusel, tarkusel ja rumalusel, olemisel ja mitte olemisel. Ja mille siis Annus võtab omalt poolt kokku, et Eelvesti looming on võetav seost otsimisena, algse terviklikkuse poole püüdlemisena, mida saadab aga paratumatu lootusetus. Ja just see selline lootusetus ja püüd sellise terviklikkuse poole ongi mulle toonud vähe mõtte, et see on teatud viisil sellise sakraalse ja profaanse sellise religioosse ja ilmaliku lõhe ületamise katse, mis siis Eelvestil alatihte ebaõnnestub. Ehk et see idee on mind viinud sinneni välja, et mul on tundunud, et selline Itaalia filosoof nagu Giorgio Agamben võiks mõneti aidata aru saada, et või kuidagi sellest barjääris seal üle saada. Et Giorgio Agamben ühes oma artiklis nimega In Praise of Profanation kirjeldab sellist sakraalse ja profaanse eristust, tuues välja, et sakraalsed asjad ja religioossed asjad kuuluvad jumalatele. Nad on eraldatud sellisest vabast harjumuspärasest kasutusest, tarbimisest, neid ei saa müüa või pantida, ära anda, ära kulutada. Ehk et teda huvitab, on huvitanud see, kuidas me midagi õnnistades, sisse püüdsedes liigume või liigutame mingid asju inimkesksest maailmast Jumala maailmasse. Ja samal moel siis ka profanatsioon või asjade profaneerimine, mis on vastupidine liikumine. Kuidas saada sakraalseid objekte tagasi inimeste maailmasse, panna nad sellisesse tavapärasesse vabasse kasutusse ja kas on üleüldse võimalik. Ehk kui Epp Annus ütleb, et see maailm on midagi teissugust, selline sõna ja tegelikkuse, sellise terviklikkuse lagunemine on toimunud ja see on kuidagi varem nagu eksisteerinud, siis tegelikult Agamben tõlgendab seda hoopis teistmoodi. Ja ta ütleb, et religio, etymoloogia ei tule siis sõnast religare, ehk siis sellise seose jumaliku või sakraalse korraga selle nagu taas loomisest, ühendamisest, mis siis aitaks inimest ühendada jumalatega, mida siis tegelikult Augustinus ka pidas nagu selliseks õigeks viisiks, kuidas seda mõistet religio mõtestavisest aru saada. Aga Agamben pakub hoopis teissuguse tõlgenduse. Tema lähtub Cicerost ja ütleb, et religio, sõna religioon, tuleneb hoopis sõnast relegeere, ehk uuesti lugema reeglus legeere. Ja mulle tundub, et see oleks nagu huvitav võib-olla ka eelvesti tekstide puhul või nende tõlgenduste puhul, mis on selline lõputu lugemine. Ühest küljest need tegelased, keda ta kirjeldab, kes lõputult liiguvad siis sellises tekstuaalses maailmas, sellises tõlgenduslikus lugejakeskses maailmas mingisuguse ideaali või tähenduse või õnne või ilu juurde. Aga see kehtib ka eelvesti nagu retseptsioonis, kus päriselt ei ole võimalik öelda, kuidas see tõlgenduslik kahel võiks lõppeda, vaid see kestab lõputult ja lõputult edasi. Ehk et see teissugune etymoloogiline nagu tõlgendus sellele religio mõistele on midagi sellist, mis mitte ei räägi sellisest ilmalikust ja vaimulikust maailmast ja nende ühendamisest, vaid nende lõputust eraldi hoidmisest. Lõputust profaanse ja sakraalse vahelise lõhe säilitamisest. Ehk et ei ole olemas olnud sellist ideaalset eelset või kapitalismi eelset või mis iganes klassikalist ajajärku, kus meil oleks selline selline sõna ja tegelikkuse vahekord loodud, sellise profaanse või sakraalse maailma ühenduskoht. Et ei, Agambeni järgi just kui see nii ei ole. Ja sellisele, selline lõputu eralatuse hoidmine on midagi, mis siis tema puhul on oluline. Ehk et selles samas artiklis In Place of Profanation ta kirjutab, et religio ei ole miski, mis ühendaks inimesi ja jumalaid, vaid miski, mis kindlustab, et nad püsiksid eraldi. Mis siis oleks selline viis, kuidas käituda, selle üle ta selles tekstis ka arutleb, aga samal ajal sealt saab välja lugeda, et sellises agambenlikus käsitluses võib-olla kristlik inimene ei pruugi üldse olla kuidagi Jumalal lähemal, vaid pigem kaugemal, kinnitades siis selliseid kõrge ja madala, sakraalse ja profaanse eristus nagu üha uuesti ja uuesti. Aga ta mainib siin ka sellist erilist hooletust, mis just kui astukski tagasi sellisest soovist ületada see lõhe, selle sellisest mõneti arhailisest või siuksest soovmõtlemisest tulenevat püüdlus siis saavutada see siuke õndsus või tähendus või arusaamine või idee. Ja kohati nagu tundub, et see on nagu miski, mis ei saa eelvesti puhul jääda kõrvale, vaid eelvesti tegelased nagu pidevalt üritavad seda lõhetust ületada, nad ei saa sellega toime, aga see on seal just kui olemas. Ja kuidas see siis on seotud omakorda kapitalismiga? Selles samas artiklis jõuab Agamben välja siis mõtteni, mille järgi selline taevaliku monarhia asendumine maise monarhiaga säilitab teatavad sellised võimuhierarhiad. Ta toetub oma tekstis Walter Benjamini postuumselt ilmunud ja lõpetamata jäänud fragmentidele kapitalism kui religioon ja arutab seal selle üle, et see, mida Kristuses juba pihta, millega seal just kui pihta hakati, selline lõputu eraldusjoone tekitamine liigub kapitalismis juba kuhugi äärmusesse. Laiendab religiooni defineerinud eraldamist kõikidesse valdkondadesse, kui kunagi märkis ohverdamine liikumist profaansest sakraalsesse ja sakraalsest profaansesse, midagi siis toodi ohvriks jumalatele ja edasi, siis nüüd see enam võimalik just kui ei ole. Me olemegi lõputult tarbijatena sellises eraldatuses. Me elame sellises vaatemängulises ühiskonnas, kus siis meil ongi jäänud nagu asjade või objektide puhul kaks võimalust, kas nad osalevad siis mingisuguses vaatemängus või tarvimises kui sellises. Mulle tundub see nagu kaunis huvitav ka selles mõttes, et me endiselt peame nagu mingisugused objekte, mingisugused tegevusi, nähtusi kuidagi pühalikuks. Meil on see selline tendents just kui sisse kodeeritud, väärtustame mingisuguseid tooteid. Meil on, Agamben ise toob seal näiteks sellised telemängud kui midagi, mis on väga nagu kuidagi pühalikult formeeritud, kus ka just kui lubatakse mingisugust õndsust või õnne, kui sa selle mängu edukalt läbi teed, osutud võiteks ja edasi. Et mulle tundub see kuidagi iroonilisel kombel ka väga haakuvat Jüri Eelvesti enda sellise kuidagi mõttestruktuuriga või mingite teemadega, mis talle tundusid olulised. Ja, aga tõmmates siis otsa kokku ja mitte võib-olla mõjudes siis nii kuidagi mustades toonides, siis võtsin viimaseks ühe tsitaadi Jüri Eelvestist, kus kirjeldatakse sellist, mis on tema romaanist Palverännak, kus kirjeldatakse sellist kaasaegset kapitalistlikku keskkonda, aega, kus ka eestlased just käisid siis Iirimaal et töötada sealsetes tapamajades, mis siis tol hetkel oli selline ekvivalent täna selle võib-olla Soomele. Ja see tegelane läheb sinna siis nii rahapuuduse kui suhteprobleemide kohta tõttu ja eelvest kirjutab, praegu siin maailmas oleme nagu alasti kalkurid konksude otsas, aga kui me jõuame õnnelikult lõpuni, siis seal pool ladu, seal oleme me õunu täis, me oleme kuldsed, meid kantakse kallitel alustel, õnnelikud naised ohkuvad meid nähes, lapsed rõõmustavad, küünlad säravad, on pidu. No nii, see oli siis nüüd minu metafoor igavasest elus. Ma olen ikka täitsa haruldane, eks ole? Veiderit just minu kätte kirjapulk on usaldatud. Ja minu mõeles siuke hästi eluterve iroonia on sellesse viitesse sisse kirjutatud. Ühest küljest hästi selline utoopiline tuleviku kujutel, aga samal ajal sõnad õndsus, paranoia, kapitalism ja surm on sinna sisse kätketud, sest noh, ükski kalkun sealt elusalt ju ei pääse. Ehk et minu ettekande selline võib-olla noh, eesmärk või välja pakutu selline hüpotees olekski, et tegelikult eelvesti saaks veel erinevatel viisidel lugeda, millest üks oleks lugeda või selline väljakutse, et kuidas lugeda eelvesti kui teataval määral kapitalistliku pühakirja, et kuidas see siis välja näeks ja minu ettekanne seda just kui võikski natuke markeerida. Aga olgu, aitäh!
Aitäh, Tarmo! Kiire küsimus, Tarmo.
Jah. Viimase viie aasta. Jah,
seda mina vist ütlesin.
Seda mainisid sina. No, ma neid peamisi tekste olen ja neid retseptsioone on lugenud, aga kuna temast kirjutati ikkagi ka päris palju, et siis ma tegelikult ei ole seda kaalistustööd kunagi ette võtnud, sest ka minu magistritöö, no, ta tegeles ka muude teemadega ja see on päris nagu fookus, mis täna ette ka mõndis kujutas. Aitäh!